Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Vážení poslucháči, i dnes sa vám hlásime so spravodajstvom z Vatikánu a cirkevného sveta, po ktorom bude nasledovať pravidelná rubrika Rozhovor týždňa, v rámci ktorej vám priblížime misijnú prácu kongregácie Dcér Božskej lásky v Ugande.
Pokojný večer a nerušené počúvanie vám prajú Ľubomír Rebek
a Peter Dufka.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Vymenoval dnes za nového apoštolského nuncia na Ukrajine monsignora Tomasa Galiksona, titulárneho arcibiskupa Bomarca. Monsignor Galikson, Američan, narodený v roku 1950, bol doteraz apoštolským nunciom na ostrovoch Karibiku, so sídlom nunciatúry v republike Trinidadu a Tobaga a apoštolským delegátom na súostroví Antily.
Vatikán. Dnes o 9. hodine a 30. minúte celebroval milánsky arcibiskup kardinál Dionigi Tetamanzi v Bazilike svätého Petra v Ríme slávnostnú svätú omšu pri príležitosti 90. výročia založenia Katolíckej univerzity Najsvätejšieho srdca v Miláne. Študenti, profesori i ostatný personál Katolíckej univerzity spolu s rodinami pricestovali do Ríma, aby spolu s pápežom oslávili toto výročie. O 12. hodine prijal pápež Benedikt XVI. V aule Pavla VI. Milánskeho arcibiskupa, ako aj všetkých pútnikov na osobitnej audiencii.
Pápež Benedikt XVI. Vo svojom príhovore na audiencii povedal: Viera a kultúra sú neoddeliteľne spojené, no súčasný dôraz na produktívne vedné disciplíny, najmä v technologických a ekonomických odvetviach, ktoré sú poznačené rapídnym rozvojom, je sprevádzaný redukovaním ľudských obzorov iba na úroveň toho, čo sa dá odmerať. Humanistické vedy sa zdajú byť postihnuté postupným úpadkom a súčasná kultúra sa snaží posunúť náboženstvo mimo hraníc racionality. Keďže empirické vedy monopolizujú oblasť rozumu, zdá sa, ako by už viac nebolo dôvodov, prečo veriť. Preto náboženská dimenzia býva vyhnaná iba do sféry vlastného zmýšľania a súkromia. Pápež práve v tomto kontexte zdôraznil úlohu Katolíckej univerzity ako Schola Humanitas, v ktorej sa pestuje poznanie života a odovzdáva sa poznanie skutočných životných hodnôt. Kresťanská perspektíva, povedal svätý otec, neprotirečí vedeckému poznaniu a objavom ľudského umu. Naopak je horizontom zmyslu, cestou k plnej pravde a vedie k autentickému rozvoju.
L'Università Cattolica è chiamata ad essere luogo.
Katolícka univerzita je preto povolaná k tomu, aby sa stala miestom, v ktorom sa zhmotní mimoriadnym spôsobom toto otvorenie sa pre vedomosti, túžba po pravde, záujem o históriu človeka, ktoré charakterizujú autentickú kresťanskú spiritualitu. Bez orientácie smerom k pravde, bez pokorného a odvážneho postoja hľadania pravdy sa každá kultúra postupne rozpadá, upadá do relativizmu a stráca sa v pominuteľnosti dejín. Naopak, slúžiť človeku znamená realizovať pravdu v láske. Znamená milovať život, vždy ho rešpektovať, počnúť situáciami, v ktorých je najzraniteľnejšia a bezbranná. Toto je našou úlohou, obzvlášť v časoch krízy. Dejiny ukazujú, že dôstojnosť človeka bola plne uznaná až vo svetle kresťanskej viery.
Vatikán. Sobota 21. mája 2011, 13 hodín 11 minút stredoeurópskeho času. Tieto dáta vošli dnes do dejín v súvislosti s historickým satelitným audio-video spojením medzi pápežom Benediktom XVI. A posádkou na palube Medzinárodnej vesmírnej stanice. Celý priebeh mimoriadneho rozhovoru trvajúceho 20 minút bolo možné sledovať v priamom prenose vďaka americkému národnému úradu pre letectvo a vesmír NASA v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou a Vatikánskym televíznym centrom. V úvode prenosu po technickej kontrole spojenia Enrico Saggese, prezident Európskej vesmírnej agentúry, niekoľkými slovami pozdravil svätého otca a priblížil cieľ i význam misie. Po predstavení posádky, uvedení niekoľkých technických údajov a priblížení miesta, kde sa stanica momentálne vo vesmíre nachádzala, sa slova ujal svätý otec. príhovore, ktorý predniesol v angličtine, povedal:
Vážení astronauti, som veľmi rád, že mám túto mimoriadnu možnosť rozhovoru s vami počas vašej misie. Zvlášť som veľmi vďačný, že sa môžem obrátiť na tak mnohých z vás vzhľadom k momentálnej prítomnosti dvoch posádok na stanici ISS. Ľudstvo prežíva obdobie rýchleho pokroku vo vedeckých poznatkoch a technických aplikáciách. V určitom zmysle ste našimi zástupcami, predvojom ľudstva, ktoré skúma nové priestory a nové možnosti pre našu budúcnosť, idúc za hranice našej každodennej skúsenosti. Všetci obdivujeme vašu odvahu, disciplínu a úsilie, s ktorým ste sa pripravovali na túto misiu. Sme presvedčení, že ste motivovaní vznešenými ideálmi a že chcete dať plody vášho výskumu a vašej práce k dispozícii celému ľudstvu a pre spoločné dobro. Tento rozhovor mi dáva príležitosť vyjadriť aj sám za seba môj obdiv a vďačnosť za vás a všetkých tých, ktorí spolupracujú s cieľom umožniť vašu výpravu a úprimne vás pozbudiť k jej bezpečnému a úspešnému završeniu.
Po príhovore pápež Benedikt XVI. Adresoval členom medzinárodnej posádky niekoľko osobnejších otázok ako prejav ľudského záujmu. Vyjadril sústrasť a blízkosť talianskému astronautovi Paolovi Nespolimu k úmrtiu matky tesne pred jeho návratom na Zem. Zaujímavé bolo sledovať, ako po vesmírnej stanici v bestiažovom stave putovala strieborná medaila s Michelangelovým stvorením človeka, ktorú od pápeža Benedikta XVI. Priniesol na palubu medzinárodnej vesmírnej stanice druhý Talian Roberto Vittori ako symbol pápežovej účasti na misii kozmonautov. V závere rozhovoru a vyjadreniach vďačnosti zo strany posádky pápež Benedikt XVI. Toto mimoriadne virtuálne stretnutie ukončil slovami:
Vážení astronauti, veľmi ďakujem za túto skvelú príležitosť stretnutia a dialógu s vami. Pomohli ste mne a mnohým ďalším ľuďom, aby sme sa zamysleli nad otázkami dôležitými pre budúcnosť ľudstva. Prajem vám všetko najlepšie vo vašej práci a pre úspech vášho veľkého poslania v službe vedy, medzinárodnej spolupráce, pokroku a mieru vo svete. Budem vás v mysli naďalej sprevádzať modlitbou a rád vám udeľujem svoje apoštolské požehnanie. Rozhovor týždňa. Sestra Martina Červienková, členka kongregácie Dcér Božskej lásky, ktoré sú na Slovensku známe ako Sestry Mariánky, pôsobí už dlhší čas na misiách v Ugande. V uplynulých dňoch počas návštevy vo Večnom meste prijala pozvanie do nášho rozhlasu a o ich činnosti nám povedala.
Misiu v Ugande naša kongregácia začala v roku 1998, kedy prvých 5 sestier prišlo do Ugandy na pozvanie arcibiskupa diecézy Mbarara, ktorá je na juhozápade krajiny. Po vyše 12 rokoch dnes náš apoštolát je rozvinutý v dvoch komunitách. Prvé miesto, kde sestry prišli, je dedinka Rušovka. Tam sme našu misiu začali a dnes veľmi krásne tam pôsobí nemocnička. Nie je to nemocnica, pretože neposkytuje sa tam také kompletné liečenie ako v nemocnici, ale nakoľko tento kút Ugandy je dosť chudobný, tak vďaka tejto nemocničke veľmi veľa ľudí nachádza pomoc. Ďalej v tejto misii máme školu pre ženy, kde sa ponúka ženám také základné vzdelanie a tiež taká praktická zručnosť vo varení, pečení, v rôznych ručných prácach. Vzhľadom na to, že začali pribúdať dievčatá a ukazovali sa nové povolania, tak jedno miesto už nebolo dosť. Tak predstavení sa rozhodli, že teda misiu rozšírime. Vybudovala sa druhá komunita, ktorej hlavným apoštolátom je formácia. Je to dom noviciátu a tam vlastne ja momentálne pôsobím.
Vy sa teda nestaráte len o duchovnú formáciu, ale aj o akési materiálne zabezpečenie. Zdá sa, že v Afrike sa dosť spájajú tieto dve skutočnosti.
No určite, že ruka v ruke ide pomoc duchovná, ale bez tej pomoci materiálnej by pomoc asi nebola dostačujúca, lebo ak sú ľudia hladní, ak sú ľudia chorí, ťažko sa im hovorí o Pánu Bohu. Takže myslím, že tam určite apoštolát nespočíva len čakať na ľudí v kostole, alebo hovoriť im o potrebe sviatosti, alebo tak, ale musí to ísť ruka v ruke s nejakým praktickým skutkom.
Ty si prišla do Afriky z Európy, si zvyknutá na istý spôsob uvažovania a argumentácie. Ako sú obyvateľia Ugandy otvorení na duchovnú alebo intelektuálnu formáciu?
Ich život je jednoduchší ako náš. My sme možno niekedy ešte taký moc prekomplikovaní. Veľa vecí sa my môžeme učiť od nich a určite, že oni sa veľa vecí môžu učiť od nás. Ich radosť, ich spontánnosť, ich bezprostrednosť, taká súdržnosť, to je niečo, čo napríklad si myslím, že našim rodinám alebo našim spoločenstvám už dnes tak trochu možno chýba. No a zase na druhej strane, tá ich chudoba tiež nie je ideál. Ale to, že vás niekto privíta s úsmevom, že keď sa opýtate, ako sa má, že povedia, že v poriadku, to neviem, či by naši ľudia dokázali tak zaakceptovať tú situáciu, ktorú majú.
Ako je to po duchovnej stránke?
Potreba Boha, myslím, že pre tých ľudí je niečo veľmi základné. Nakoľko v Ugande kresťanstvo existuje niečo okolo 130-140 rokov, o nejakej dlhodobej tradícii, tak ako v našich krajinách, hovoriť nemôžeme. Takže veľakrát môžete stretnúť ľudí, ktorí sú kresťanmi, ktorí sú katolíkmi, ale je tam taký ten mix kresťanstva a ešte aj tých ich pohanských povier. Veľakrát môžeme nájsť aj kresťanov, ktorí sú bežne na svätých omšiach, ktorí sú takými po našom povedané dobrými katolíkmi a vo svojom bežnom živote veľakrát hľadajú pomoc u tých rôznych čarodejníkov alebo u rôznych liečiteľov.
Pracuješ vo formácii. V čom vidíš najväčšie ťažkosti v tejto oblasti a čo na druhej strane prináša najviac ovocia a čo ťa teší na tejto práci?
Určitú skúsenosť v tejto oblasti som mala už pred odchodom do Afriky, nakoľko som pracovala vo formácii v našej slovenskej provincii, ale po príchode som zistila, že mnohé veci sa jednoducho nedajú aplikovať, sa nedajú preniesť. To, čo funguje v Európe, to, čo funguje u nás, nemôžem aplikovať tam. Na jednej strane určite, že sú títo ľudia, teda ja hovorím v mojom prípade o mladých dievčatách alebo novickách, intelektuálne jednoduchší. Čiže v tomto smere ten rozmer vzdelanosti musím zaakceptovať a niekedy naozaj ísť od takých základných a podstatných vecí, aj v oblasti ich vzdelania, čo sa týka náboženských vedomostí. Ale na druhej strane, vzhľadom na to, ako to funguje v rodinách, taká akceptácia autority im nerobí problém. Dá sa im povedať otvorene, že toto a toto nie je správne. Sú ochotné zaakceptovať to, že tá formácia je cesta rastu a že musia počítať s tým, že nie všetko vedia v poriadku. To, čo je možno trošku pre mňa niekedy ťažké v porovnaní s mojou skúsenosťou vo formácii tu, že tak ťažšie sa otvárajú, ťažšie hovoria o svojom svete pocitov, o svojom prežívaní. Si to tak strážia a hlavne o niečom negatívnom. Takže v tomto vidím takú výzvu, tak ich pozbudzovať, že je dobré nedržať tie problémy vo vnútri, lebo skôr či neskôr sa oni nejakým spôsobom vyjavia, alebo budú viditeľné, alebo budú poznateľné.
Pracuješ v oblasti formácie v Ugande. Zaiste je to potrebná činnosť hlavne pre nové povolania. Čo však tebe osobne táto práca dáva?
Práca vo formácii je svojím spôsobom špecifická. Kto vo formácii niekedy pracoval alebo má skúsenosti, tak vie to nejak tak oceniť alebo vie to pochopiť, že keď pracuješ v nemocnici, ošetríš chorého, o týždeň vidíš, že mu je lepšie, alebo dáš mu lieky na maláriu a vieš, že o týždeň bude lepšie. Vo formácii je to proces, ktorého ovocie veľakrát nevidí človek hneď. A my ako ľudské bytosti sme tak stavaní, že chceli by sme hneď vidieť to ovocie. Takže toto je možno taká ťažkosť v oblasti formácie, že človek musí byť trpezlivý a stále každý rok začínať s novou skupinou od A po Z. Ale na druhej strane je táto práca taká radosná, keď človek po rokoch sa možno pozrie na tie povolania, ktoré tak ľudsky povedané prešli mojimi rukami, ale nie sú to moje ruky, sú to Božie ruky, ja som len nástroj. Ale že človek vidí, že tie sestry vytrvali medzi nami napriek všetkým ťažkostiam, aj pekným skúsenostiam, že tak ako myslím, že každý rodič má radosť u svojho dieťaťa, keď dieťaťu sa darí, keď dieťa rastie, tak toto je niečo, čo ja denne tiež Pánu Bohu ďakujem, že túto úlohu môžem vykonávať jedine s jeho pomocou a tie naozaj tie povolania, ktoré sú s nami, že dávajú takú radosť človeku.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.